μελετούμε όσο μπορούμε βέβαια το μικρό Νευεργετινό και είμαστε στην 61η υπόθεση του που λέγει ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε ούτε από την αποκακία να απαλλαγούμε ούτε και την αρετή να αποκτήσουμε. Διαπραγματεύεται αυτό το μεγάλο θέμα της Θείας Χάριτος η οποία ενεργεί και τελειοποιεί την ζωή μας βέβαια σε συνεργασία με την ελευθερία μας, αλλά αυτός ο Θεός είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Λέγει λοιπόν Αββάς Μάρκος ο ασκητής το μάχια των έργων του τα οποία μελετήσαμε και τις προηγούμενες εκπομπές μας. Λέγει, εάν έχουμε χρέος να κάνουμε καθημερινά όσα καλά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τι λοιπόν θα ανταποδώσουμε στον Θεό για τις προηγούμενες αμαρτίες μας? Είναι ένας πολύ απλός και πολύ λογικός αλλά και πολύ σοβαρός λογισμός που μας λέγει ο Κύριος και για το Αγίου Μάρκου του Ασκητού μας αποκαλύπτει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι εάν και η καθημερινή ημέρα δεν μπορεί να αξοφλήσει τα χρέη μας, τα πνευματικά μας χρέη που έχουμε απέναντι στον Θεό, απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Δηλαδή και αν μια μέρα γίνει τελεία και αναμάρτητη, ίσα που θα καλύψει τον εαυτό της και εκείνον αν τον καλύψει. Πώς τότε θα αξοφλήσουμε όλα αυτά τα προηγούμενα και όλα αυτά τα οποία μαζεύτηκαν μέσα στην αμέλεια και στην βαθυνία και στην αμαρτία των προηγούμενων ημερών της ζωής μας, πώς θα σταθούμε ενώπιον του Θεού και θα καθαρίσουμε το παρελθόν μας και την καρδιά μας από όλα αυτά τα τραύματα? Φυσικά εάν σκεφτούμε μαθηματικά και αν το δούμε με την ανθρώπινη λογική, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αφού ό,τι και να κάνουμε σε μια μέρα, ό,τι και αν κάνουμε σε μια μέρα, δεν καλύπτει την ημέρα εκείνη. Τι θα κάνουμε για τις προηγούμενες μέρες? Ένα πράγμα, αδελφοί μου, είναι που πραγματικά μας σώζει, η μετάνοια και η ταπείνωση. Η ταπείνωση και η μετάνοια. Αυτή η αρετή είναι που σώζει τον άνθρωπο και αυτή τελικά είναι που μας χρειάζεται, αλλά και αυτή που συνιστά και την τελειότητα. Η τελειότητα δεν είναι απόκτημα των έργων, αλλά η τελειότητα είναι κατόρθωμα της ταπεινώσεως, η οποία ταπείνωση γεννά την μετάνοια και η μετάνοια τρέφει και ισχυροποιεί την ταπείνωση και έτσι γεννάται η τελειότητα. Η τελειότητα είναι δόρημα, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίδεται εις τους ταπεινούς στην καρδία. Αυτή η ταπεινή την καρδία γίνονται τέλεια ενώπιον του Θεού, γιατί ενδύονται τη στολή της θεότητος που είναι ταπείνωσης. Γι' αυτό λοιπόν ας μην απογοητευόμαστε και ας μην απελπιζόμαστε λέγοντας τι θα κάνουμε, πώς θα ξοφλήσουμε, πώς θα σβήσουμε τα προηγούμενα, πώς θα καθαρίσουμε από όλη αυτήν την ακαθαρσία την οποία μαζέψαμε δυστυχώς στην ψυχή μας και πώς θα θεραπεύσουμε τα πολλαπλά αυτά τραύματα τα οποία η αμέλεια συσσόρευσε στην άθλια ψυχή μας. Η ταπείνωση και η μετάνοια, να μετανοούμε, να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, να μεταμελούμεθα για τις αμαρτίες μας, να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας, να εξομολογούμαστε στο Θεό τις πτώσεις μας και δια της Εκκλησίας και δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως να λαμβάνουμε την άφεση και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας αφορώντας εις τον δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Τελικά κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Μόνο ο ταπεινός στην καρδία και μετανοών άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός αποδέχεται και τον ενδύει με όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όσο υπερβολική αρετή, λέγει ο Άγιος Μάρκος, και αν πραγματοποιήσουμε σήμερα, αυτή είναι άξια όχι για ανταπόδοση, αλλά είναι έλεγχος της προηγούμενης αμέλειάς μας. Ας πούμε ότι σε μια μέρα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε μεγάλες αρετές και μεγάλους αγώνες πνευματικούς. Αυτό το πράγμα για μας δεν είναι αφορμή για μεγάλη ανταπόδοση και μεγάλους επέμβους, ίσα ίσα, που είναι αφορμή και έλεγχος της προηγούμενης αμέλειάς μας. Γιατί εάν σε μια μέρα, αφού το θελήσαμε ή αφού αναγκαστήκαμε λόγω περιστάσεων να κάνουμε αυτή τη μεγάλη άσκηση, τις υπόλοιπες μέρες που δεν την κάναμε, δεν μαρτυρεί αυτό ότι είμαστε αμελείς? Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μη γέννητο, κάποια μέρα έχουμε μια μεγάλη ανάγκη, κάποιος δικός μας άνθρωπος είναι σε μεγάλη και δύσκολη περίσταση και εμείς πέφτουμε με τα μούτρα στην προσευχή, νηστεύουμε, αγρυπνούμε, προσευχόμαστε, οικετεύουμε τον Θεό για να παρέξει η δυσκολία και τέλος πάντων να επανέλθει η ειρήνη και η ομαλότητα, ή να επανέλθει η υγεία και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Και ο Θεός υπακούει τη θέησεώς μας. Αλλά την επόμενη μέρα, αφού τακτοποιηθεί το ζήτημα για το οποίο προσευχηθήκαμε, χαλαρώνουμε και αμελούμε και μάλλον καμιά φορά και αμαρτάνουμε ακόμα. Αυτό το πράγμα δεν είναι για μας όχι αιτία επαίνου, αλλά αιτία κατακρίσεως. Άρα δηλαδή, όταν έχουμε ανάγκη και προσευχόμαστε και νηστεύουμε και είμαστε μέρα νύχτα στην εκκλησία και κάνουμε πνευματικά έργα και πνευματικές ασκήσεις και μόλις παρέλθει η ανάγκη τα ξεχνάμε όλα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο όλοι μας δυστυχώς φαίνεται να το διαπράττουμε και έχουμε όλη ενοχή σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ θλιβερό γεγονός να βλέπει κανείς ανθρώπους που όταν έχουν ανάγκη τότε πραγματικά λιώνουν στην προσευχή και στην άσκηση και μόλις παρέλθει η ανάγκη ξεχνούν τον Θεό και την ευεργεσία του Θεού. Έχω δει ανθρώπους στη ζωή μου που πράγματι ο Θεός επενέβηκε και θαυματούργησε και ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της λογικής και της φύσεως. Και ενώ ήταν καταδικασμένα τα πράγματα σε θάνατον ακόμα και εξελίσσονταν όλα ραγδαία που και οδηγούσαν εις τον θάνατο και στην καταστροφή, με την πολλή προσευχή και των ιδίων των ανθρώπων και πολλών άλλων ανθρώπων του Θεού γύρω τους, ο Θεός ανατρέπει τα δεδομένα, ανατρέπει την φορά των πραγμάτων και δίδει ο Θεός ανέλπιστα άλλη εξέλιξη και τελείως θαυματουργικά και χειροπιαστά επεμβαίνει και δίνει τη σωτηρία. Και μετά τι βλέπει κανείς? Αντί να είδε κανείς την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου, να έστω να είναι ευχαριστώ στο Θεό, έστω να θυμάται την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος αυτός που χθες ήταν ετοιμοθάνατος και οι συγγενείς του και οι οικοί του τον έκλαιγαν και τον θρυνούσαν ως ετοιμοθάνατον και οικέτευαν τους πάντες και τα πάντα να σωθεί ο άνθρωπος αυτός, και ο ένας και ο άλλος και οι συγγενείς και ο πρώην ασθενής εξέχασαν την επέμβαση του Θεού, εξέχασαν την ευεργεσία του Θεού και ξανάρχισαν την προηγούμενη ζωή και όταν ευχαριστώ δεν στράφησαν να πω στο Θεό. Όλοι μας είμαστε ένοχοι σε αυτήν την κατάσταση. Όλοι μας δυστυχώς κάνουμε τέτοια λάθη. Είμαστε πολύ, πολύ αδύνατοι στο σημείο αυτό. Δεν έχουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό, ενώ αντίθετα οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ένα βασικό γνώρισμα στη ζωή τους, την ευγνωμοσύνη στον Θεό. Δεν ξεχνούσαν τις ευεργεσίες του Θεού, δεν ξεχνούσαν όσα ο Θεός τους έκανε, αλλά με μεγάλη μεγάλη ευγνωμοσύνη ευχαριστούσαν τον Θεό και ευγνωμονούσαν τον Θεό και δοξολογούσαν τον Θεό για τις άπειρες του ευεργεσίες. Όχι διότι ο Θεός θέλει να τον ευχαριστούμε. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από μας ή τα λόγια μας ή τις ευχαριστίες μας. Τελείως άχρηστα είναι για τον Θεό όλα αυτά. Εμείς έχουμε ανάγκη, εμείς, η δική μας ψυχή έχει ανάγκη να ευγνωμονεί όχι μόνο τον Θεό αλλά και τους συνανθρώπους μας. Πόσες φορές έχουμε δει ανθρώπους να έρχονται να μας συγκεντρεύουν, να μας παρακαλούν να τους βοηθήσουμε και πριν τους βοηθήσουμε να είναι γεμάτη ηκεσία και στάση παρακλήσεως και μόλις λάβουν το ζητούμενο ούτε που μας ξέρουν ούτε που μας θυμούνται. Όλοι το κάνουμε και πρώτος εγώ και ο κάθε ένας μας. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι ένα γεγονός που τώρα εμφανίστηκε. Ας θυμηθούμε στο Άγιο Ευαγγέλιο το γεγονός της θεραπείας των 10 λεπρών. Οι 10 λεπροί άνδρες εθεραπεύθησαν από τον Θεό, από τον Χριστό μας. Εθεραπεύθησαν από εκείνη τη φοβερή αρρώστια η οποία ταλαιπωρούσε τη ζωή τους αφάνταστα και τους είχε κάνει να είναι εξόριστοι και μακριά και από τις οικογένειές τους και από τους ανθρώπους και από όλα και θεωρείται φοβερή νόσος, θεωρείται οργή του Θεού για αυτό που την είχε. Και όταν θεραπεύθηκα οι 9 ξέχασαν να επιστρέψουν να πούνε ένα ευχαριστώ στον Χριστό. Όχι απλώς ξέχασαν, ούτε που το σκέφτηκαν, ούτε που το διαμνήθηκαν. Και ο Χριστός όμως ήλεξε αυτή την αχαριστία και είπε ότι δεν θεραπεύθηκαν και οι 10. Οι 9 πού? Πού είναι οι υπόλοιποι 9? Μόνο ο ένας εκείνος, ο Σαμαρίτης, ο αλλογενής, επέστρεψε να ευχαριστήσει τον Χριστό, τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε δυστυχώς να γίνουμε άνθρωποι και άνθρωποι με μικρό γράμμα και με κεφαλαίο εάν δεν μάθουμε να ευγνωμονούμε, να αρχίσουμε από τα απλά πράγματα, από τους συνανθρώπους μας, να πούμε ευχαριστώ στον συνάνθρωπό μας, στους γονείς μας, στα αδέρφια μας, στους δασκάλους μας, στον κάθε ένα ο οποίος προσφέρει σε μας οτιδήποτε, ακόμα και στα υλικά πράγματα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την υλική ευκολία που μας δίδει και μπορούμε να έχουμε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα. Και έτσι θα μάθουμε να ευχαριστούμε και τον Θεό. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο η εποχή μας, η γενεά μας δεν το μαθαίνει και εμείς δεν το μαθαίνουμε στα παιδιά μας και εκεί που το ζητούμε εμείς οι μεγαλύτεροι με εγωιστικό τρόπο. Δεν μου είπε ευχαριστώ. Όχι γιατί αποζητούμε την ωφέλεια και καλλιέργεια της ψυχής του αδελφού μας, αλλά γιατί θέλουμε εμείς ήδη το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη. Και αυτό ανθρώπινο είναι. Αλλά να ζητούμε πάνω απ' όλα την ωφέλεια της ψυχής του αδελφού μας. Και όμως αδελφοί μου αγαπητοί, η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία είναι το κλειδί που ανοίγει την θύρα των μυστηρίων του Θεού. Θέλεις να σου δώσει ο Θεός πλούσια τα δωρήματα, τη χάρη, την ευεργεσία Του. Θέλεις ο Θεός να είναι ο φθαλμοφανός και χειροπιαστά συνέχεια δίπλα σου? Θέλεις ο Θεός να σου δώσει τα χαρίσματά του? Μάθε να ευγνωμονείς, μάθε να δοξολογείς, μάθε να ευχαριστείς τον Θεό. Η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη, η δοξολογία είναι το κλειδί που θα σου ανοίξει των κρουμών των θείων δωρεών. Ακόμα και η Θεία Λειτουργία βλέπετε πως ονομάζεται Θεία Ευχαριστία, και μια ευχή της λειτουργικής Αγίας Αναφοράς είναι συνέχεια ευχαριστούμε Συ για όλα, για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη λειτουργία ταύτη, σε ευχαριστούμε για όλα, κατά πάντα και δια πάντα, όσα μπορεί να ξέρουμε και όσα είναι τόσα άγνωστα σε μας, για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στον Θεό. Στάσης ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης, δοξολογίας. Γι' αυτό λοιπόν, μελετώντας αυτά τα Άγια Λόγια, τα Λόγια του Θεού, τα οποία ο Άγιος Μάρκος Ασκητής με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να μεταφέρει εδώ, να ερευνήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας εάν είμαστε ευγνώμονες και αν ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντως η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι ενάρετοι και οι Άγιοι, που και εμείς εγνωρίσαμε αλλά και όσον το βίο διαβάζουμε, θα δούμε ότι όλοι αυτοί ήσαν απέραντα ευγνώμονες εις τον Θεό. Ο Γέροντας Παΐσιος συνεχώς έλεγε «Δόξασαι ο Θεός» και συνεχώς έλεγε και λέγει στα γραπτά του και στα λόγια του, «Έγλωσα», λέγει, «από ευγνωμοσύνη εις τον Θεό και την αγάπη Του». Έλεγε κυριολεκτικά από μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και οι Άγιοι ευγνωμονούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό για όλα όσα συνέβαιναν γύρω τους. Και πόσο λυπηρό είναι το άλλο, το αντίθετο, να σε σώζει ο Θεός από θάνατο και εσύ να μην έχεις την διάθεση ούτε καν στην Εκκλησία να πάεις, ούτε καν να ευχαριστείς τον Θεό. Πόσο θλιβερό είναι αυτό το πράγμα και πόσο βλάφτει την ψυχή μας να είμαστε άνθρωποι τόσο φτωχοί, τόσο φτηνοί, που όταν έχουμε ανάγκη να είμαστε γονατισμένοι και να είμαστε δακρυσμένοι και να οικετεύουμε, και το επόμενο λεπτό που πέρασε ο κίνδυνος, όχι μόνο να μην πούμε ευχαριστώ, αλλά και στην αμαρτία να τρέξουμε, και στην αμαρτία να πάμε να αποδώσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας και όλο το είναι μας. Φοβερό πράγμα, Θεός να μας λυπηθεί και να μας γλιτώσει από αυτήν την μικρότητα και από αυτήν την αθλειότητα, η οποία δυστυχώς σφραγίζει την ζωή μας και τα φρονήματά μας. Συνεχίζει ο Άγιος Μάρκος. Ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία, και όταν εμείς την πολεμάμε, η χάρη του Κυρίου την εμφανίζει. Ο φόβος του Θεού. Φόβος του Θεού δεν είναι ψυχολογικός φόβος. Δεν είναι φοβία από αυτήν η οποία πολεμάται με φάρμακα και είναι ψυχιατρικό φαινόμενο. Οι φοβίες οι οποίες μας πολεμούν και μας κατατρέχουν συνεχώς. Ο φόβος του Θεού είναι αγάπη, είναι σεβασμός, είναι δέος, είναι ένα μείγμα πολλής αγάπης, η οποία γεννά ένα δέος προς το αγαπόμενο πρόσωπο, έναν απέραντο σεβασμό, μια απέραντη προσοχή, μήπως και κάτι διακόψει ή μειώσει ή αμαυρώσει αυτή την αγάπη. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Αγάπη, σεβασμός, δέος προς τον Θεό Πατέρα μας. Και μια καλή, ας πούμε, καλή αγωνία να μην μειώσει κάτι αυτή την αγάπη. Τότε λοιπόν, όταν έχουμε αυτόν τον φόβο, όπως είπαμε, πολεμούμε την κακία. Δεν θέλουμε η κακία να μας χωρίσει από τον Θεό. Δεν θέλουμε η κακία να χαρακτηρίσει την ψυχή μας και την ζωή μας. Πολεμούμε τα έργα της κακίας και με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς αδιάλειπτα ενωμένοι με τον Θεό Πατέρα μας. Όταν εμείς λοιπόν πολεμούμε, τότε η χάρη του Κυρίου πολεμά την κακία και την αφανίζει, διότι ο άνθρωπος συνεργαζόμενος με τη Θεία Χάρη επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα, τα άγια και θαυμαστά, τα οποία ο Θεός δίδει εις τον αγώνα του ανθρώπου να νικήσει την κακία και την αμαρτία. Προχωρούμε τώρα σε κάποια άλλα αποφθέγματα από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο που περιέχονται σε αυτήν την υπόθεση του μικρού Ευεργετινού. Αδελφοί, λέει ο Άγιος Εφραίμ, ο αγώνας μας είναι πρόσκαιρος, αλλά η ανταπόδοση και τα έπαθλα είναι αιώνια, και όσο πιο πρόθυμα αγωνίζεται κανείς, τόσο και ο εχθρός ανάβει από μανία και το επιτίθεται με μεγαλύτερη ορμή. Αλλά η χάρη του Θεού δεν πάβει να παρέχει στον πολεμιστή τη βοήθειά της, αν βέβαια και εκείνος την επικαλείται ολόψυχα. Ο αγώνας μας, λέγει ο Άγιος Εφραίμ, είναι πρόσκαιρος, είναι σε αυτήν τη ζωή, είναι όχι συνεχής, μέρες-μέρες μεγαλύτερος, μέρες-μέρες μικρότερος, κάποτε ανύπαρκτος, κάποτε στα ύψη, κάποτε στα χαμηλά. Είναι πρόσκαιρος, έχει τη σφραγίδα της προσωρινότητας. Ακόμα και συνεχής και εντατικός να είναι, πάλι πρόσκαιρος είναι, γιατί πόσα χρόνια ζει ο άνθρωπος, θα ζήσει ο άνθρωπος 25, 100 χρόνια, 80 χρόνια, πόσο θα ζήσει κάποιος, στο τέλος θα αποθάνει, θα φύγει, θα τελειώσει ο αγώνας. Όμως η ανταπόδοση είναι αιώνια. Πρόσκαιρα αγωνιζόμαστε, αιώνια ανταμοιβόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε με προθυμία και να ξέρουμε ότι όσο πολεμούμε και ο εχθρός θα πολεμήσει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Δεν πρέπει να πούμε να μην πολεμούμε για να μην μας πολεμάει και ο διάβολος. Όχι αυτό. Αυτό είναι πονηρία. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Εμείς θα πολεμούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί η χάρη του Θεού σε αυτό που αγωνίζεται ενισχύει τον αγώνα του και ενισχύει την πρόθεσή του και βοηθά τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Φτάνει βέβαια και ο αγωνιζόμενος να επικαλείται τη χάρη του Θεού και να παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει. Και αγωνιζόμενος μαζί με τη χάρη, συνεργαζόμενος εκούσια και ελεύθερα με τη χάρη του Θεού, αυξάνει και αυτός τα έπαθλα και λαμβάνει προσθήκη χάριτος και οριμάζει πνευματικά. Απεναντίας, αν κάποιος χαυμωθεί και δεν αποφασίσει να επικαλεστεί την συνδρομή της χάριτος, ας θεωρεί το ράσιμον αυτόν του σαν αίτιο για το ότι αυτή δεν τον βοήθησε και έτσι κυρεύτηκε από τον εχθρό. Εάν, λέγει, κάποιος σε αυτόν τον αγώνα αμελήσει και χαυμωθεί και νικηθεί, να μην θεωρήσει τον Θεό αίτιο ότι με άφησε ο Θεός και έπεσα ή ότι ο διάβολος είναι πιο ισχυρός από μένα. Όχι. Η αμέλειά μου, η ραθυμία μου, η πονηρία μου, η επιπολαιότητά μου, αυτή είναι η αιτία, ο κακός εαυτός μου είναι η αιτία που εγώ έπεσα και χαλάρωσα και σταμάτησα τον αγώνα. Εγώ έχω την ευθύνη. Όχι ότι ευθύνεται ο Θεός ή ότι ο διάβολος είναι δυνατότερος. Όχι αυτό. Γιατί όπως ακριβώς κάποιος που έχει γερά τα χέρια του, όταν μπροστά του βρίσκονται άφθονα φαγητά, αν διστάσει να τα απλώσει και να απολαύσει αυτά τα αγαθά, γίνεται ο ίδιος αίτιος της πείνας του, έτσι και εκείνος που αμελεί να ζητήσει τη βοήθεια της χάριτος και να χορτάσει από τη δύναμή της, προκαλεί ο ίδιος την πτώση του και την απώλειά του. Ακριβώς το παράδειγμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις, λέγει, μπροστά σου πλούσια φαγητά και πλούσια γεύματα και τα χέρια σου είναι γερά. Άπλωσε τα χέρια σου και πάρε. Εάν δεν απλώσεις τα χέρια σου, βαρεθείς να κινηθείς να πιάσεις τα ωραία φαγητά και στη συνέχεια σε κόψει πείνα και πάθεις αδυναμία και όλα αυτά τα οποία προέρχονται από την πείνα, δεν φταίνε τα φαγητά, δεν φταίει ο εστιατόρας, φταίς εσύ που δεν έβαλες φαγητό, φταίς εσύ ο οποίος αμέλησες να βάλεις το φαγητό στο πιάτο σου και να πλώσεις τα χέρια σου. Η αμέλειά σου είναι αιτία της αδυναμίας σου. Όποιος λοιπόν επαγρυπνεί ακατάπαυστα και επικαλείται την Θεία Χάρη, αξιώνεται να λάβει τη βοήθειά της. Αυτή η χάρη, αφού νικήσει τον εχθρό, το ρίχνει κάτω από τα πόδια του ανθρώπου και δοξάζει τον άνθρωπο και δοξάζεται από αυτόν. Χωρίς αυτήν τη χάρη όμως, η καρδιά δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτόν της, ούτε να αποκτήσει κατάνοιξη, ούτε να δοξολογήσει τον Κύριο όπως πρέπει, ούτε να κάνει κανέναν άλλο καλό. Απεναντίας, χωρίς τη χάρη, η καρδιά είναι φτωχή και στερημένη από τα καλά και κατοικούν μέσα της οι ακάθαρτοι και ανεπιθύμητοι λογισμοί, ο σύνυχτη κόραξ εν οικοπαίδω, όπως λέγει ο 101ος ψαλμός, στίχος 7. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού και με την δική μας συνεργασία θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον εχθρό διάβολο και να απολαύσουμε την αγαθά της Θείας Χάριτος.